e os menores, que é do que se trata.
O Museo da Casa da Troia abriu de novo ao público ata o 15 de outubro. Os visitantes poderán achegarse a este espazo que recrea o ambiente estudiantil de Compostela do século XIX.
O recinto levaba varios meses pechado por mor dos problemas económicos e pola realización de reformas na cuberta. Como novidade, as visitas contarán cunha guía caracterizada como Doña Generosa, unha das protagonistas da novela orixinal. O presidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelas, Benigno Amor, explícanos as reformas acometidas no inmoble.
O espírito dos troianos andaba un pouco queixoso porque se humedecían. Entón, gracias ao labor, ao apoio do consorcio, que hai que agradecer, pois fixemos unha obra de reforma da cuberta e dos canalós, co cal podemos protexer esas coleccións cos que contamos. Tamén fixemos un tratamento para o mobiliario.
Toma decisión acertada. Únete a Mercadona. Únete ao Centro Comercial Novo Milladoiro. Só hai 12